28 ሚያዝያ 2010 ተሽዋዓተ ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ድህረቀትሪ ምስናይ ሪፐብሊካዊት ምስሪ ርዕሰ ብሔርን ላዕሎት ናይ መንግስት አካላትን ኣብ ግብፂ ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ልኡካነ መንግስታት ብናይ ምስሪ ርዕሰ ብሔር ተሰኒዮም ድሕሪ ዘካይድዎ ርክብ ምስናይ ምስሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ቅዱስነቶም ተዋድሮስ ዳግማዊ ን ኽራኸቡና ብመንበረ ፓትርያርክ ብምኻድ ዝተፈላለዩ ናይ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስቲያን ልኡካን ዘሳተፈ ርክብ ከም ዘካየዱን ቅዱስነቶም ተዋድሮስ ዳግማዊ ኣብቲ ዝተኻየደ ክልኣዊ ርክብ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ክቡር ፍቑር ሓው ቅዱስነቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ኣማን ብኣማን ክርስቶስ ተንስአ እሙታን ብስም ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስን ካልኦት ቤተ ክርስቲያናውያን ኣካላትን ናብታ ካብ ኣለዳ ታሪክ ጀሚራ ናይ ምዕራብን ምብራቕን መራኽቦ ዝኾነትን ምስራውያን ጽምኦም ዘርውዩሉን ምስትውዓልን ሓልዮትን ዝቐስምሉ ማየናይል ኣብ ልዕሊ ሰናይ መሬታ ዝውሕዘላን ናይ ታሪኽን ናይ ስልጣንን ደርቢ ናብ ዝኾነት ሃገር ምስሪ እንቋዕ ብድሓነ መጻእኩም እብል ብዝብል ቃል መልእኽቶም ዘበገሱ ቅዱስነቶም ተዋድሮስ ዳግማዊ ናብታ ናይ ቅድስቲ ቤተሰብ ኢየሱስን ማርያምን ዮሴፍን ልዕሊ 3 ዓመት ዕቑባ ዝረኸቡሉ ሃገር ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ህዝብን መሬትን እናባረኹ ዝተጓዓዙላን ከምኡውን ናብታ መበቆል ህይወት ምንኩስናን ምናኔን ኣደ ሰማእታትን ናይቲ ናይ ቴዎሎጊያ ስነ ምርምር ታሪክ ጩራ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ እስክንድርያ ኣስተንፍሶ ዝኾነትን ናይ ምንኩስናን ምነናን ህይወት መበቆል ናብ ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ቢሎም ሎሚ እተካይድዎ ምብጻሕ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ናይ ፍቕርን ሕውነትን ጎዳና ሓድሽ ስጉምቲ እዩ ንስኹም ኣብቲ ብዓመፅን ውግእን ዝሳቐይ ኣብ ዘሎ ዓለም ሓደ ናይ ሰላም ትምህርቲ ኢኹም ናይቲ ነቲ ዝረአይ ዓመፅን ኣኽራርነትን ንምቅዋም ብፅንዓትን ብቕኑዕ ምሉእ ሓይሉ ሰላምን ፍቕርን ንምስፋሕ ሓንቀውን ዝብል ዓለም ምልክት ኢኹም ናብቲ ኣዝዩ ምዕዙዝ ግሩምን ናይ ዝኾነ ለይለይ ንጹሓን መንእሰያት ደቂ ምስሪ ንኹሉ ናይ ሰላም መሬት ንኽትከውን ሰማዕትነት ዝኽፍሉላ ፍቕርቲ መሬት ንኣኹም ናይ ሰላም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብዚ ሃገረ ሰላም እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ንብል ሎሚ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ንምቕባልኩም ነቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ብኸመይ ዝበለ ውዕውዕ መንፈስ ዝዓሰሎ ፍቕርን ሓሴትን ዝተመልኦ ቅድሚ 4 ዓመት ምዃኑ እዩ ንዝገበርኩምልና ኣቀባብላ ሞሳ እዩ ኣብቲ እዋን ምሳኹም ምርኻብና ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝዓሰሎም ሰብ ከም እተራኸብናን ምስቶም ብሓባር ኣብቲ ምብፃሕ ዝነበሩ ልኡካን ብዝገበርኩምልና እንገዳን ስንዮታን ኣብ መንጎ እተን ክልተ ጥንታውያን ሃዋርያዊ መናብርት መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ማርቆስን ቅኑዑን ጥልቅን ዝተባርከን ጥብቂ ርክብ ንኽህሉ እትገብሮ ዓብዪ ጻዕሪ ብቐረባ ንኸነለለይ ገይሩና እዩ እዚ ድማ ክድናቕን ክኽበርን ዘለዎ ዓብዪ ጻዕሪ እዩ ናብ ሃገረ ቫቲካን ምብፃሕ ንኸነካይድ ዕለት 10 ግንቦት 2013 ዓመተ ምህረት ዝሓረናሉ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን እንታይ ደኣ ነቲ ኣብ 1973 ዓመተ ምህረት ልክዕ ዕለት 10 ግንቦት ኣብ መንጎ ቅዱስነቶም ሸኑዳ ሳልሳይን ናይ ሮማ ጳጳስ ቅዱስነቶም ጳውሎስ ሳልሳይን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ ዝተኻየደ ርክብ ዝኽሪ እዩ እቲ ናይ 1973 ዓመተ ምህረት ርክብን ድማ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንን ናይ ሕውነታዊ ፍቕሪ መዓልቲ ዘረጋገፀን በብዓመቱ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስቲያን ናይ እምነትን ናይ ፍቕርን መኣዲ ዝቋደሳሉ ዕለት ዘረጋግፅ ኩነት በብዓመቱ ዝዝከር ድማ ኮይኑ እዩ ናይ ሎሚ ኣብዚ ምብፃሕኩም ፍልይ ዘብሎ ድማ ኣብ በዓለ ትንሳኤ መንፈስ ዝተሳኽዐ ምብፃሕ ብምዃኑ እዩ እቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ናይ ሓባር ዘተ ድማ ናይቶም ክልተ ደቀ መዝሙር ኤማኡስ ታሪክ ዝኽረት እዩ ንሳቶም ክዛረቡን ክመራመሩን ከለዉ ከዓ ኢየሱስ በዕሉ ሕውስ ኢሉ ምስኣቶም ክኸይድ ጀመረ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 15 ንዝበሎ ታሪክ ዝመሳሰል እዩ ናይ ምስራቃዊትን ምዕራባዊትን ቤተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ዘተ ብከምዚ ዝበለ ኣዋህ ናይ ጎይታ ቃል ዘለዎ ኣገዳስነት ብኣሜንነት ብዘፅንዕ ኩነት ዝኽሪ መበል 15 ዓመቱ የብዕል ኣሎ እዚ ኸዓ ከምቲ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቕሪ 35 ነናሓድሕድኩም ፍቕሪ እንታላትኩም በዚ ደቀ መዝሙርተይ ምዃንኩም ክፈልጥ እዩ። ስምረት ሎሚ ኣብ እዋናዊ ዓለም እቲ ናይ ክርስቶስ ትኽክለይናን መሰረታዊ ዝኾነ ቃል ንምምስካር ዝውክል እዩ። ስለዚ ቅዱስነቶም እታ ቅዱስ እንጌራ ኣብ ሓደ መንበረ ተሃቦት ብሓባር እንቐርሰሉን ናይ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ልደትን ትንሳኤን መድሃኒ ዓለም ዘበስር ደወል ብሓባር ዝድወለሉ ዕለት ብተስፋ ንፅበይ። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ መዳይ ባህልን ንኣብነት ናይ ላሳል ማሕበር ኣባይቲ ትምህርትን ናይ ኢየሱሳውያንን ከምኡውን ማሕበር ደናግል ዘቅዱስ ልበ ኢየሱስን ብምጥቃስ ኣብ ምስሪ መደብ ህንፀት ዳግም በርቲዑ ክነቓቓሕን ክሰፍሕን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንእተበርክቶ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ብወግዒ ንምምስጋን ንጥቀመሉ። ኣብ መንጎ ምዕራብን ምስራቕን ብዝተፈላለዩ ናይ ስነ ምርምር ተቋማት ኣቢሉ ንዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ ክተባባዕን ክድንፍዕን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኣብ ካይሮ ዘሎ ናይ በነዲክታውያን ማሕበር ገዳምን ካልኦት ኣብ ካይሮ ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለያ ካቶሊካውያን መንፈሳዊ ማሕበራትን ገዳማትን ብዘይ ሃይማኖታውን ዓሌታዊ ኣፈላላይ ንኩሉን ንመላእ ማሕበረሰብ ምዕባለ ዝህብ ዘበርክትዎ ልዑል ኣስተዋፅኦ ንምጥቃስን ንምምስጋንን ንጥቀመሉ። ቀጺለ ይብሉ ቅዱስነቶም ተዋድሮስ ዳግማዊ ብመላእ እቶም ኣብ ስደት ዝርከቡ ምስራቃውያን ሰዓብቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ምስሪ መስዋዕተ ቅዳሴ ክከታተሉን ብሓጎስን ተስፋን መስዋዕተ ቅዳሴ ንኽሰምዑ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያን ካቶሊክ መንበረ ታቦት ብቋንቋኦምን ከም እምነቶምን ብስርዓቶምን ስታፌ ክረኽቡ ተሓሲቡ ዝወሃቦም ዘሎ ደገፍ ጠቒሰ እውን ብስሞም ምስጋናይ ኣቕርብ። ቅዱስነቶም ፍራንቸስኮ ስለ ፍቕርነትኩም ነመስግን። ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻትን ካብታ ዝተሓረኹም ላዓለትን መፀውዕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ናይ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘኣሲሲ ስም ክኸውን ካብ ዝሓረኹም ላዓለት እተበርክትዎ ዘለኹም ኣስተዋፅኦ ብምድናቕ ምስጋናይ ኣቕርብ። ነቲ ዝሓረኹምዎ ናይ መፀውዕ ስም ግቡእነትኩም ኣብቲ ዝደረስኩምዎ ወንጌላዊ ሓሲት ሃዋርያዊ ምዕዳንን ይሰባሕ ዓዋዲ መልእኽቲ ጭቡጥ ምስክርነት እዩ። ብኩሉ መልእኽትኹምን ሓሳብኩምን ርክባትኩምን እግዚኣብሔር ዝፈጥሮ ሰብ ንጹህ እምበር ተነቃፊ ከም ዘይኮነ ብኣርኣያኡን ኣምሳሉን ብምፍጣር ከም ዘረጋግጾ ብሰፊሕ ትትንትኑን ተስተምህሩን በዚ ድማ ናይቲ መፀውዕ ስም ዝሓረኹምሉ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘኣሲዚ ኣሰሩ ትስዕቡ ከም ዘለኹም ይረጋገጽ። ቅድሚ 1000 ዓመት ኣቢሉ ኣብ ታሪክ ከም ዝንገር ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘኣሲዚ ብኣካል ኣብ ምስሪ መጺኡ ብሓባር ምስ ሱልጣን ኣልካመል ናይ ዝተፈላለያ ባህልታት ናይ ሓባር ዘተ ተመክሮ ከም ዝገበረ ይዝከር። ሎሚ ድማ ንስኹም ብኣካል ኣብ ምስሪ ተረኺብኩም ዘተ ህዝብታት ዝሕብር መገድን ልልያን ምዃኑ ትምስክሩ ኣለኹም። ዘተ ህዝብታት ዘራኽብ መገድን ድልድልን ምዃኑ ትምስክሩ ኣለኹም። ብብዙሓት ብፍላይ ድማ ናይ ኩሎም ምስራውያን ወኪል ብዝኾኑ ብናይ ሪፐብሊካዊት ምስሪ ርእሰ ብሔር ኣብዱል ፋታሕ ኣልሲሲ ብዝገበርልኩም ዕድመ ምኽንያት ኣብ መንጎና ብምርኻብኩምን ነመስግነኩም። ምስሪ ምኽባርን ምርዳእን ካልኣዊ ኣካል ህብረ ፍልልያት ዝዋስኡላን ብምክብባር ዝራኸቡላን ብሓፈሻዊ ንናይ ሓባር ርክብ ኣብነት ምዃና ምብጻሕኩም ይምስክሮ። ጽንኩር እዋን ኣሕሊፍና ኢና፣ ኮይኑ ግና ህዝቢ በቲ ጽንኩር ኩነት ከይተሰናኸለ ናይ ፍቕርን ምርድዳእን ምክብባርን ሓይሊ መስኪሩ እዩ። ፍቕርን ምክብባርን ካብ ሕነ ምፍዳይን ጽልእን ኣዝዩ ይብርትዕ። ናይ ተስፋ ብርሃን ካብቲ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ጸልማት ኣዝዩ ይብርትዕ። ኣብዝ ሓለፉ ናይ ቀረባ ኣዋርሕ ቤተ ክርስቲያንና ሃገርናን ዘሰንብድ ጽንኩርን ዘሕዝንን ብኢድ ኣሸበርቲ መኽረርቲ ሃይማኖት ነቶም ንምጽላይን እግዚኣብሔር ንምምስጋንን ብዘይ ፍርሒ ንዝተኣከቡ ንጽዋን ዜጋታት ንምቕታል ብዝተዓጥቁ ብዝወረደ መጥቃዕቲ ከም ዝሓለፍና ክንሓብኣኩም ኣይንደልን። ሎሚ እውን በቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ምኽንያት ኣብ ሃገርና ዝተኸፍተ ቁስሊ ኣሎ፣ ሓዘን እውን ሰፊሑ ይርከብ። ብእግዚኣብሔር ሓይሊ ሓይልና ወትሩ ብርቱዕ ኢዱ ካብ ዝወደቕናሉ ሓሳርን ሓዘንን ንኸተንሳአናን ንኸጸናናዓናን ብመሓርነቱን ፍቕሩን ይዝርግሓልናን ርግኣትን ምጽንናዓን ይጽግወና። أبتن كورن مريرن أوان إتي مصراوي لعل كبري يقولح نسو دماء أبحزنن حاقوسن سمرات إيو مسري كابتن تجميرا أبي تاريخ وريتي إيا أن قاليتن تقبالتن غاشاب مخانا أوان تفلت ناي سلامن رقعتن حقر أوان إيا ناي سلطاني دربي أبتحتيز حاي مصري كلو بسلامن سنيتن كنبر زخ المخانو كابتن تي الناتو رارس زمتس حق اينا مقلت مصري ايو داقيمنا كتبت حونا سلز فقدكم انا مسجننا اتمبتحكم دما سعبي كخوون انا تمننا اب مود داتا كردسنتكم اب صلوتنا هلو نيركم ايخم بغتصال اوون هلوونتكم نخنا الرقاقص لكم نفتو اب صلوتن بفقرن اب لباتنا وقور ايخم كدوسنتكم ناي سلام باباس ناب سلاماوي مريتنا انقوع بدحان مزعكم ابل بيلوم زسمعو زربا كم تتقاللو لأختقاجتنا راديو فاتيكان إزابيلا بيرو حبيران.